რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ეთერშია ყოველგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, თუმცა სანამ რადიო ჟურნალს გავხსნიდეთ, ჩვენს ეთერში ახალი ამბების გამოშვების დროა. ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება ახალი ამბების გამოშვებას.
გერმოისმინეთ უმთავრესი ამბები მოკლედ. საპარლამენტო უმრავლესობამ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის გიორგი კვირიკაშვილის კანდიდატურა წარადგინა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე. საქართველოს პრეზიდენტმა 238 მსჯავრდებული შეიწყალა. სოფლის ქრისტიანთა დიდი ნაწილი ზეიმობს შობას რომის პაპმა თავის მიმდევრებს მიმართა და მოუწოდა ყველას მიგრანტებისადმი მეტი სოლიდარობისკენ. უკრაინის პარლამენტმა 2016 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრი ნარენდრა მოდი პაკისტანში ჩავიდა მოულოდნელად. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობამ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის გიორგი კვირიკაშვილის კანდიდატურა წარადგინა. ოფიციალური გადაწყვეტილება დღეს იქნა მიღებული თბილისში პარლამენტის შენობაში გამართულ სხდომაზე, რომელსაც ესწრებოდა პრემიერის მოვალეობის შემსრულებელი ირაკლი ღარიბაშვილი. კონსტიტუციის თანახმად პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი პარლამენტს ოფიციალურად პრეზიდენტმა უნდა წარუდგინოს. 238 მსჯავრდებული შეიწყალა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. შეწყალების სახელმწიფო კომისიის თავმჯდომარე ზვიად ქორიძის ინფორმაციით 172 მსჯავრდებული საბადემრო დაწესებულებებს დღესვე ტოვებს 66-ის სასჯელის ვადა შეუმცირდა. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრი ნარენდრა მოდი პაკისტანში ლაჰორში ჩავიდა თავის პირველ ვიზიტად მოქიშპე ქვეყანაში პრემიერად არჩევის შემდეგ. მოდი ინდოეთის პირველი პრემიერია 2004 წლის შემდეგ, რომელიც იქ ჩადის. სოფლიოს ქრისტიანთა დიდი ნაწილი 25 დეკემბერს დღეს ზეიმობს შობას. შობას აღნიშნავენ კათოლიკეები, პროტესტანტული ეკლესიები, ასევე მართლმადიდებელთა დიდი ნაწილი, ისევე როგორც მცირე არატრადიციული ეკლესიები. ვატიკანში კათოლიკური ეკლესიის მამამთავარმა ფრანცისკემ საზეიმო ღვთისმსახურება ჩაატარა. ის გამოვიდა მიგრანტებისადმი მეტი სოლიდარობისკენ მოწოდებით და მაღალი შეფასება მისდა მათქმედებას, ვინც მათ თავშესაფარს აძლევს. გადმოცემით, იესოს დაბადების ადგილს ბეთლემს პალესტინაში უამრავი მლოცველი სტუმრობდა ხოლმე ამ დღეს. არეალში ძალადობის ზრდამ ბოლო თვეებში მათი რიცხვი წელს საგრძნობლად შეამცირა. უკრაინის პარლამენტმა 2016 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა და შეასრულა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მთავარი მოთხოვნა. კიევ შეიძლება მომავალშიც აიღოს ვალები. ბიუჯეტის გაწონასწორების მიზნით გატარდება არაერთი რეფორმა საგადასახადო სფეროში. გაძვირდება თამბაქო, საწვავი და ალკოჰოლი მათზე გადასახადების გაზრდის ხარჯზე. თურქეთის საინტერნეტო სერვერებს ძლიერი დარტყმა მიაყენეს ჰაკერებმა, რამაც ბანკების და საჯარო სამსახურების მუშაობა შეაფერხა. არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რომელიც განაგებს ვებსაიტებს, რომლებიც მოიხმარენ დომენ TR-ს, განაცხადეს, რომ თავდასხმა მოდის თურქეთის გარეთ მყოფი ორგანიზებული ძალებისაგან. ადგილობრივი მედიის ვარაუდით თავდასხმა რუსეთიდან იყო. ჰაკერთა დაჯგუფებამ ანონიმუსმა განაცხადა, რომ თავდასხმები თურქეთზე გაგრძელდება, თუ არ შეწყვეტს ანკარა ისლამური სახელმწიფოს მხარდაჭერას. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის სინოდმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა სეულოდ ჩაპლინი, კრიტიკულად განწყობილი სასულიერო პირი, რომელიც 2009 წლის შემდეგ ხელმძღვანელობდა საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილებას. განყოფილება გაუქმდა, ის შეუერთდა საინფორმაციო განყოფილებას.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით მე სალომე ასათიანი ვარ. ყოველგვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას დღეს მე გაუძღვები.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ რადიო ჟურნალის დღევანდელი გამოშვების შინაარსი. როგორ რეაგირებს გამოძიება ჰომოფობიურ დანაშაულებებზე? დაგაცნობთ ამ საკითხზე მომზადებულ ანგარიშს.
იდექი და მოვიდა და ცრემლები, იმიტომ რომ ფაქტობრივად გამოდის, რომ იმისათვის, რომ სიტყვაზე ლესბოსო გეი ან ბისექსუალი კაცი და ადამიანს თავს დაეშხა და მოსაკოვებად გამოიკიდება ხვალს, რომ ერთადერთი რასაც ფაქტობრივად მოქალაქე გადაიხდის, არის ასლვარი სოციალური ჯარიმა და ის ან ხო ან არა.
მოისმენთ რეპორტაჟს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ თეკალში გამართულ შეხვედრაზე, რომელიც ყარაბაღის კონფლიქტის საკითხს მიეძღვნა.
Россия является одним из тех игроков на армяно-азербайджанском поле.
Русети წარმოადგენს ერთ-ერთ მოთამაშეთაგანს, რომელსაც აწყობს კონფლიქტის. ამით ის ზეწოლა ახდენს მხარეებს, გარდა ამისა კონფლიქტის საშუალებას აძლევს რუსეთს დაიკმაყოფილოს ბიზნეს ინტერესები იარაღის გაყიდვით.
ვაჭრობით სიმონ ჯანაშიას სახელობის ეროვნულ მუზეუმს, სადაც ამ დღეებში პირველი ქართველი მესურათხატის ალექსანდრე როინაშვილის მიერ შეგროვებული უძველესი ნივთების გამოფენა.
აი ეს არის ჩვენ წარმოდგენაში, აი ესეთი ეტლით ის სტადიონზე ალექსანდრე როინაშვილი დაქონდა ეს უძველები და აცნობდა მთელ კავკასიას და შემდგომ კავკასიიდან მოკავკასია რომ მოამთავრა გადადის ის რუსეთში.
გაგაცნობთ ჩაჩხიანების ოჯახს, ექიმებს, რომლებსაც სიმღერისადმი დიდი სიყვარულიც გამოარჩევს.
მე ვქნი მუსიკასაც, მაქვს ლექსები, პატარა პროზაული ჩანახატებიც. ეს უბრალოდ ჩემი ჰობია, თუმცა მუსიკოსები თვლიან, რომ ეს არ არის თაროზე შემოსადები.
ასეთია ყოველდღიური რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ სიხშირეზე 107.4. ოცდაორ დეკემბერს ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერმა ჯგუფმა და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა წარმოადგინეს ლგბტ პირთა უფლებების დაცვის სფეროში 2015 წელს სასამართლოს მიერ მიღებული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების შეფასება. დოკუმენტი შეეხება ჰომოფობიური, ტრანსფობიური მოტივით ჩადენილ დანაშაულებზე სახელმწიფოს რეაგირებას. დოკუმენტში განსაკუთრებული ადგილი ეთმობა 2013 წლის 17 მაისის საქმეს, სადაც თბილისის საქალაქო სასამართლომ ორი თვის წინ ბრალდებული პირების მიმართ გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანა. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ნათია გვიანიშვილი ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის დირექტორი 2013 წლის 17 მაისს იხსენებს, როდესაც ის 4 გოგოსთან ერთად თავისუფლების მოედანზე ყვითელ ავტობუსში აღმოჩნდა და გაქცევა მოუწია. ამ დღეს ლგბტ აქტივისტებისა და მათი მხარდამჭერების წინააღმდეგ რუსთაულის გამზირზე სასულიერო პირებთან ერთად ათასობით ადამიანი გამოვიდა. მათ ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის დღესადმი მიძღვნილი დემონსტრაცია ჩაშეცვლა. ნათია დღემდე ახსოვს იმ ადამიანების თვალები, რომლებიც იმ ავტობუსს მისდევდნენ, სადაც ნათიამ შეაფარა თავი.
ესეთი გრძნობა ქონდა, რომ უბრალოდ სამ ავტობუსში შემოასწიეს, აშკარად გაგოუპატიურებენ და იქვე მოგკლავენ. ან და ისე სადაც მოგხვდნენ კაცები, ესე ახალგაზრდა ჯაღონი ჩავსე და ნუ აი იმენად ესე წაშლილი ქონდა თვალები საერთოდ რა და იმენად ესე სექსუალიზებული ჟესტიკულაცია და ნუ ეს ძინება და რაღაცა, რომ ერთი წყალი არ გაუვა უბრალოდ გამოახდეთ.
გაცრებით მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ის აქტივისტები, რომლებმაც თავი მიკროავტობუსში შეაფარეს და თავისუფლების მოედნიდან ლესელიძისა და ვაჩნაძის ქუჩის სადეს გააქცევა. ჰომოფობიის წინააღმდეგ დაგეგმილი აქციის მონაწილეები პოლიციის დახმარებით ცდილობდნენ გარიდებოდნენ ჯურებითა და ქვებით შეარაღებულ კონტრაქციის მონაწილეებს, რომლებმაც მიკროავტობუსის ფანჯრები ჩაუმდრიეს. საბოლოოდ პოლიციამ ლგბტ აქტივისტები ქაურობას გაარიდა. ამ ფაქტზე საქმე სისხლისსამართლის კოდექსის 161 მუხლის პირველი ნაწილით აღეძრა, რაც გულისხმობს შეკრების მოწყობისა და მაშინ მონაწილეობის უფლების განხორციელებისათვის უკანონოდ ხელის შეშლას ძალადობის მუქარითან სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით. ორწლიანი განხილვის თავზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ 23 ოქტომბერს განაჩენიც გამოაქვეყნა და უდანაშაულოდ ცნო საქმეში მონაწილე 4 ადამიანი, მათ შორის ერთი სასულიერო პირი. თუმცა აქ უნდა ვახსოვნოთ კონტრდემონსტრაციაში მონაწილე კიდევ 4 პირიც, რომელთა საქმეც 2013 წლის 21 მაისს საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიამ განიხილა და მათ წვრილმანი ხურიგნობისათვის 100 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. ორ წელს ელოდა ნათია გვიანიშვილის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომლის შესახებაც მან შვედეთის აეროპორტში გზად სახლისკენ თანამშრომლისგან მიწერილი მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გაიგო. დამცირება, რომელსაც ორ წელს ველოდით. ასე გამოეხმაურა ნათია სასამართლო გადაწყვეტილებას თავის ბლოგში, რომელიც იქვე შვედეთის აეროპორტში დაწერა.
იდე კიდე მოვიდა ცრემლები, იმიტომ რომ ფაქტობრივად გამოდის, რომ იმისათვის, რომ სიტყვაზე ლესბოსო გეიან ბისექსუალი ტრანსგენდერ ადამიანს თავს დაესხა და მოსაკლავად გამოეკიდო და ქვას, რომ ერთადერთი რასაც საქართველოს ბლოკავაში გადაიხდის არის 100 ლარის ოდინობის ჯარიმა და ის ან ხო ან არა. აიგ არის პასუხი.
22 დეკემბერს, ანუ ზუსტად 2 თვის თავზე საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერმა ჯგუფმა და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა ლგბტ პირთა უფლებების დაცვის სფეროში 2015 წელს სასამართლოს მიღებული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები შეაფასეს. ცხადი ამათი ყურადღების ცენტრში მოექცა 2013 წლის 17 მაისის საქმე. სასამართლოს განაჩენის ანალიზში, რომელიც მათ სწორედ 22 დეკემბერს გამოაქვეყნეს, მითითებულია, რომ სახელმწიფომ ვერ უზრუნველყო აქციის დაშლისა და შეკრების მონაწილების მიმართ გამოვლენილი ძალადობის ფაქტებზე ეფექტური გამოძიების ჩატარება. სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება კი ანალიზის ავტორების აზრით არაკმაყოფილებს დასაბუთებულობის სტანდარტს და შეიცავს ტენდენციურ მსჯელობებს. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლიკა ჯალაღანია რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ სახელმწიფომ ერთის მხრივ არ უზრუნველყო პოზიტიური ვალდებულებების შესრულება 2013 წლის 17 მაისს ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი შეკრების მონაწილეების, შეკრების თავისუფლებისა და უსაფრთხოების დაცვის მიზნით და მეორე მხრივ არ მიიღო სათანადო ზომები კონტრდემონსტრანტების მხრიდან გამოვლენილი მასობრივი ძალადობის ფაქტების სათანადო გამოძიების, დამნაშავე პირების გამოვლენისა და დაშჯის მიზნით, რაც უმრავლესობისა და დომინანტი რელიგიური ინსტიტუციის მიმართ ლოიალობაზე მიუთითებს.
ან რეალურად გამოძიების პროცესმა აჩვენა სახელმწიფოების რეაქცია ადამიანის უფლებების დარღვევაზე. და ეს რეაქცია იყო მხოლოდ ის, რომ მან მხოლოდ 4 პირის მიმართ წარადგინა ბრალდება, ისეთ პირობებში, როდესაც კონტრაქციის მონაწილეები იყვნენ გაცილებით მრავალრიცხოვანი და ჩვენ ნახეთ, რომ ეს აბსოლუტურად იყო მცირე და არსებითად დისპროპორციულ რეალობაში წარიმართა.
სატესტო საქმე. ასე უწოდებს 17 მაისის საქმეს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. მისი აზრით, ამ საქმით ხელისუფლებას უნდა დაედასტურებინა საკუთარი ნება, რომ ის თანასწორად იცავს ყველა ჯგუფის, მათ შორის ყველაზე მარგინალიზებული ჯგუფის უფლებებს და ამასთანავე ის თავისუფალია გარკვეული ლოიალობისაგან დომინანტი რელიგიური ჯგუფის თუ უმრავლესობის მიმართ. თამთა მიქელაძის აზრით, სამწუხაროდ ეს ტესტი ხელისუფლებამ ვერ ჩააბარა.
მის მიერ დაწყებული გამოძიება რეალურად ილუზორული აღმოჩნდა და თქვათ თავდაპირველად ამ 4 პირის მიმართ ისხა სამართლებრივი დევნის დაწყება რეალურად სასამართლოს გამართლებელი განაჩენით საბოლოოდ გაქრწყლა ხო მისი სამართლებრივი და პოლიტიკური მნიშვნელობა და აქ პროკურატურის როლი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომელმაც მინიმალური სტანდარტებიც კი არ დაიცვა ეფექტური გამოძიების და გარკვეული მტკიცებულებების მოგროვებისთან შენახვის.
ანუ როგორც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრისა და ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში ვკითხულობთ, 4 პირის მიმართ სასამართლომ გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანა იმ არგუმენტით, რომ ბრალდებამ საქმის არსებითი განხილვის დროს ვერ წარმოადგინა იმ მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რომელიც გონივრულ ეჭვს მიღმა სტანდარტით დაადასტურებდა ბრალდებული პირების მიერ დანაშაულის ჩადენის შესაძლო ფაქტს. სასამართლო განაჩენის ანალიზის ავტორთა აზრით, გამოძიებამ ჯეროვნად არ შეისწავლა შეკრების ჩაშლისა და ძალადობის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეპიზოდები, მათ შორის კონტრდემონსტრაციის ლიდერების მხრიდან პოლიციის კორდონის გარღვევის, ვაჩნაძის ქუჩაზე სამარშრუტო მიკროავტობუსზე ძალადობრივი თავდასხმის, 17 მაისს აქციის დარბევისა და მის შემდგომ პერიოდში ლგბტ თემის წევრების ან მათთან ასოცირებული პირების მიმართ ჩადენილი ძალადობის ინდივიდუალური ფაქტები. არაერთი მცდელობის მიუხედავად ვერ მოხერხდა კომენტარის მოძიება პროკურატურისაგან, რომელიც გამოეხმაურებოდა არასამთავრობო სექტორის მიერ ჩატარებულ ანალიზს 17 მაისის გამოძიების საუბაზე და წარმოადგენდა საკუთარ არგუმენტებს იმის შესახებ, თუ როგორ წარიმართა 2013 წლის 17 მაისის აქციის დარბევის საგამოძიებო პროცესი. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ამჯერად სააპელაციო სასამართლოშია გასაჩივრებული. თამთა მიქელაძის თქმით, სამართალდამცავი და სასამართლო სისტემა ინსტიტუციურად არ არის მზად ეფექტურად ებრძოლოს სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებებს. სწორედ ამიტომ თამთა მიქელაძე გარკვეულ მოთხოვნებსა და რეკომენდაციებზე საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან.
ძალიან მნიშვნელოვანი მოთხოვნა, რომელიც მხრივ პოლიციამ შექმნა სპეციალური უწყებები, რომლებიც სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებებზე, მათ შორის ჰომოფობიური და ტრანსფობიური მოტივით ჩადენილ დანაშაულებების რეაგირებაზე და გამოძიებაზე იქნება პასუხისმგებელი. ცალკეული კვლევები, რომელიც თემში ჩატარდა, აჩვენებს, რომ თემის წევრებს დაბალი ანდობა აქვს სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ, იმიტომ რომ ერთის მხრივ სამართლებრივი მექანიზმები ეფექტური არ არის და პრინციპში არც ერთი საქმე ეფექტურად არ გამოძიებულა სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების.
სიძულვილით მოტივირებული ძალადობრივი ქმედება. ასე აფასებს 2013 წლის 17 მაისის მოვლენებს სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი და ამბობს, რომ პოლიციამ ვერ შეძლო მშვიდობიანი აქციის მონაწილეთა ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვა. გეტყვით იმასაც, რომ სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიში საქართველოში დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის მისი თავიდანაცილებისა და თანასწორობის მდგომარეობის შესახებ აღნიშნულია, რომ დისკრიმინაციის ნიშნის შემცველ საქმეთა 11%, რომელსაც სახალხო დამცველის აპარატი სწავლობს, სწორედ სექსუალური ორიენტაციის გენდერული იდენტობის ნიშნით დისკრიმინაციას მოიცავს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ჰელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მცველია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცე არ გვეწყება და საერთო შვიცარაცე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების ხოვნით წერს მერაბ კილაძე ექიმი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. გრძელდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ყარაბაღის კონფლიქტი. კიდევ ერთი მოუშუშებელი ჭრილობა სამხრეთ კავკასიის პოლიტიკურ რუკაზე. საქართველოს, აზერბაიჯანისა და სომხეთის სასაზღვრო გადაკვეთის ადგილა სოფელ თექალში, რომელიც მარნეულის მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის, უკვე მესამე წელია ეკრიბებიან სამივე ქვეყნის სამოქალაქო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და უბრალოდ საზღვისპირა ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანები. გასულ კვირაში გამართულ შეხვედრაზე ნდობის აღდგენის პერსპექტივებზე იმსჯელეს უფრო მეც. თექალის პროცესის შესახებ დავით ჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
შეხვედრა, სადაც თავი მოიყარეს თბილისიდან, მარნეულიდან, ბაქოდან, იჯევანიდან, განჯიდან და ერევნიდან მოწვეულმა სტუმრებმა, ამჯერადაც იმიტირებული სასამართლოს ფორმატში ჩატარდა. მოხსენებები, კითხვები, აუდიტორიის კომენტარები და კენჭისხრა. თუმცა წინასწარ შედგენილი პროცედურა თექალის შეხვედრებზე, როგორც წესი, ირღვევა ხოლმე მოხსენებელთა გამოსვლების თუ შემოთავაზებული იდეების შესაბამისად. მაგალითად, ახალგაზრდა ბაქოელი ანალიტიკოსის აჰმედ ალილის გამოსვლას ბევრი კომენტარი და შეკითხვა მოყვა. არადა მომხსენებელს განსაკუთრებული არაფერი უთქვამს ისეთი, რადგან აქამდე არ ემსჯელათ სხვადასხვა მოედანზე აზერბაიჯანელ თუ სომეხ ექსპერტებს, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. კერძოდ, მომხსენებლის აზრით, იმ დროს, როცა ყარაბაღის კონფლიქტის მოწესრიგების მიზნით იბლოკება ნებისმიერი ინიციატივა ოფიციალური ერევნის და ბაქოს მხრიდან, წინაპლანზე სამოქალაქო სექტორი უნდა გამოვიდეს, უფრო მეტად გააქტიურდეს. უნდა გააქტიურდნენ კონფლიქტის პირა მცხოვრებნიც.
я думаю, что местным жителям.
Мы упикроп ром адгилобри мосахлеоба сацухэбс тундац мецховелеобис сакитхи пиротквис тависуфлат гадаадгилебис проблема. Сул тахлоблебис саплавебис манахулеба. Имис ткмам сурс ром дипломатиури кризисис фонзе ам проблемебис гадацвета адгилобривта чартулобис да самокхалоко сазогадоебис залисхмебис гарише вер мохтеба.
Силия гражданского общества не получится.
Тбилисели конфликтологис Георгий Тархан Моурау шекитхвазе ариан ту ара конфликтис пира регионшим цховребни мзад имистуис ром ერთად განიხილონ პრობლემები, აჰმედ ალილიმ უპასუხა, რომ მისი ინფორმაციით ასეთი სურვილი არსებობს. თუმცა საჭიროა სამოქალაქო ორგანიზაციების მუშაობა ამ მიმართულებით. Კიდევ ერთმა მოხსენებელმა ხამის მასიმოვმა კი გადაჭრით განაცხადა, რომ ადამიანები, რომლებიც დღეს დაპირისპირების სხვადასხვა მხარეს აღმოჩნდნენ, ერთმანეთის მიმართ ნოსტალგიას განიცდიან და ამის საილუსტრაციოდ კონკრეტული მაგალითიც მოიყვანა.
ჩაიხანაში როცა ზიხარ, ბევრი იხსენებს, როგორ ცხოვრობდნენ ერთად ომამდე. საუბრებში ნოსტალგია იგრძნობა. ჩემი მეგობარი ზარდუშტ მამედოვი მიყვება ხოლმე, როცა მისი და დაიღუპა. ის კი მოხდა 1991 წელს. სისხლის მღვრელი დაპირისპირებების დროს სომეხი მეგობრები ავტობუსით ჩამოვიდნენ დაკრძალვაზე და მიუსამძიმრეს. ეს იმ დროს, როცა ბევრი ვერ გარისკავდა საზღვრის გადაკვეთას.
ხამის მასიმოვის აზრით, იმის გამო, რომ დაპირისპირებულ სახელმწიფოთა ლიდერებს არ სურთ კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგება, მიზან შეწონილია შეიქმნას კავკასიის ნაციონალურ უმცირესობათა სპეციალური წარმომადგენლის ინსტიტუტი, დაახლოებით ისეთი, როგორიც ეუთოში არსებობს.
შეიქმნა სამხრეთ კავკასიის ეროვნებათა საქმის კომიტეტი, ასევე სამხრეთ კავკასიის ნაციონალური უმცირესობათა სპეციალური წარმომადგენლის ინსტიტუტი. ანალოგიურად ეუთოს ეროვნულ უმცირესობათა საკითხების უმაღლესი კომისარიატისა, რათა შეიქმნას კონფლიქტების შესახებ ხელისუფალთა ადრეული შეტყობინების მექანიზმი, თავად ამ კონფლიქტების აღკვეთის მიზნით.
თუმცა ამ იდეას შეხვედრაზე მყოფი ექსპერტები სკეპტიკურად შეხვდნენ. მათი განცხადებით, იმ დროს, როცა არ არსებობს კონფლიქტის მოგვარების პოლიტიკური ნება, ასეთი ინსტიტუტის შექმნა ნაადრევი და უტოპიურიც კია. თეკალის შეხვედრაზე განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია ყარაბაღის სახელით რუსი ექსპერტის ანტონ ევსტრატოვის გამოსვლამ, რომელმაც მკაცრად გააკრიტიკა კონფლიქტის სამშვიდობო პროცესში ჩართული სახელმწიფოები თუ საერთაშორისო ინსტიტუტები, იმ მხრივ, რომ მათ რეალურად არ სურთ პრობლემების მოგვარება. რუსი ექსპერტის თქმით, ყარაბაღის კონფლიქტის მოუგვარებლობით დაინტერესებულია რეგიონის ერთ-ერთი ძირითადი მოთამაშეც რუსეთი.
Россия является одним из тех игроков на армяно-азербайджанском поле.
Რუსეთი წარმოადგენს ერთ-ერთ მოთამაშეთაგანს, რომელსაც აწყობს კონფლიქტის. ამით ის ზეწოლას ახდენს მხარეებს. გარდა ამისა, კონფლიქტის საშუალებას აძლევს რუსეთს დაიკმაყოფილოს ბიზნეს ინტერესები იარაღის გაყიდვით.
Обе стороны дают возможность, кроме того, реализовать совершенно конкретные бизнес-интересы по поставкам вооружений.
ასეთ პირობებში და იმ დროს, როცა მხარეთა შორის ნდობა ლამის ნულის ტოლია, დაზდინა ევსტრატომა, გამოსავალი იქნებოდა ისეთი უსაფრთხოების სისტემის შექმნა, რომელიც კონფლიქტის ზონის დემილიტარიზაციას შეძლებდა. ამის გარეშე სამოქალაქო ორგანიზაციების აქტიურობა არაფრის მომტანი იქნება. ამაზე გიორგი თარხან მოურაუმა იკითხა, თუ ვინ რომელი სტრუქტურა და როგორ უზრუნველყოფს კონფლიქტის ზონის დემილიტარიზაციას.
Кто гарантирует существование таких
ფინმოქცემს გარანტიას, რომ ასეთი სტრუქტურა და საერთო უსაფრთხოების სისტემა შეიქმნება, როცა სახეზე გვაქვს მაგალითად უკრაინის სუვერენიტეტის შელახვის ყოლად აღმაშფოთებელი ფაქტი და მეორეც, როგორ წარმოგიდგენიათ, ვინ დათანხმდება ყარაბახისა და მის გარშემო ტერიტორიების დემილიტარიზაციას?
Представляете, кто согласится на демилитаризацию Карабаха и вообще всей территории вокруг?
Антон Евстратов კონკრეტული სახი არ გაუწია, თუმცა გამოიმეორა, რომ საბოლოოდ ეს საკითხი დამოკიდებულია კონფლიქტის უშუალო მონაწილეთა პოლიტიკურ ნებაზე. შეხვედრაზე რეზონანსი გამოიწვია ერევნელი სტუდენტის ასია ნარსესიანის გამოსვლამ, რომელმაც თეკალის პროცესის, როგორც სამოქალაქო დიალოგის პლატფორმის მიმართ ერთგვარი სკეპტიციზმი გამოთქვა. ამგვარი განწყობის მიზეზი პირველ რიგში ის არის, რომ თეკალის პროცესი მხოლოდ შეხვედრებით შემოიფარგლება და აქ გამოთქმული იდეების ხორჩესხმა არ ხდება არც აზერბაიჯანში, არც სომხეთში. ახალგაზრდა ოპონენტის სკეპტიციზმს ბაქოელმა ექსპერტმა ზარდუშ ტალიზადემ შემდეგი პასუხი გასცა.
ასე აქ მიღებული ცოდნა მოსაზრებები თქვენ შეგიძლიათ გაუზიაროთ თქვენს მეგობრებს ერევანში რათა ისინიც დაფიქრდნენ მშვიდობის მნიშვნელობაზე პოპულარიზაცია გაუწიონ სამშვიდობო პროცესს მაგალითად ჩემი თეკალელი მეგობარი სამველ ბეგლარიანი ჩემს თვალწინ იცვლება მეც ვიცვლები ძალიან ვიცვლები ჩემი ქართველ და სომეხი მეგობრების გავლენის შედეგად
თქვა
ზარდუშტ ალიზადემ თეკალის პროცესის უცვლელმა მონაწილემ და აქტიურმა პოპულარიზატორმა საბოლოოდ შეხვედრა იმით დასრულდა რომ მონაწილებმა თითქმის ერთხმად აღნიშნეს ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარებაში არასამთავრობო ორგანიზაციების მნიშვნელობა და მხარი დაუჭირეს სამშვიდობო პროცესში მათი მონაწილეობის აუცილებლობას
აპარაკობს რადიო თავისუფლება თქვენ მოისმენთ სიუჟეტი რომელიც დავით მჭედლიძის მიერ იყო მომზადებული ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ და მე ვთვლი რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. რამდენიმე წუთში ვეწვევით სიმონ ჯანაშიას სახელობის ეროვნულ მუზეუმს, სადაც ამ დღეებში პირველი ქართველი მესურათხატის ალექსანდრე როინაშვილის მიერ შეგროვებული უძველესი ნივთების გამოფენა.
აი ეს არის ჩვენ წარმოდგენაში, აი ესეთი ეტლი სტადიონდა ალექსანდრე როინაშვილი და ჰქონდა ეს უძველები და აცნობდა მთელ კავკასიას და შემდგომ კავკასიიდან მოკავკასია რომ მოამთავრა გადადის ის რუსეთში.
გაგაცნობთ ჩაჩხიანების ოჯახს, ექიმებს, რომლებსაც სიმღერისადმი დიდი სიყვარულიც გამოარჩევს.
მე ვქნი მუსიკასაც მაქვს ლექსები, პატარა პროზაული ჩანახატებიც. ეს უბრალოდ ჩემი ჰობია. თუმცა მუსიკოსები თვლიან, რომ ეს არ არის თაროზე შემოსადები.
ეს ყველაფერი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
When you're stuffing yourselves at the Christmas parties, you'll just laugh when I tell you to take a running jump. You're missing the point, I'm sure does not need making. What you drink. So how can you laugh?
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g.
საქართველოსი საღამოს ფრის ნახევარი შესულდა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა ოქროპირ რუხაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
დღეს საპარლამენტო უმრავლესობამ გიორგი კვირიკაშვილის კანდიდატურა წარადგინა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე. საქართველოს პრეზიდენტმა 238 მსჯავრდებული შეიწყალა. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრი მოდი პაკისტანში ლაჰორში ჩავიდა თავის პირველ ვიზიტად ამ ქვეყნის პრემიერად არჩევის შემდეგ. ამერიკის ავიაციამ ორი საჰაერო იერიში განახორციელა ავღანეთის სამხრეთში ჰელმანდის პროვინციაში. თურქეთის საინტერნეტო სერვერებს ძლიერი დარტყმა მიაღწიეს ჰაკერებმა, რამაც ბანკების და საჯარო სამსახურების მუშაობა შეაფერხა. სხვა ვარაუდებით თავდასხმა განხორციელებული იყო რუსეთის მხრიდან. დაჯგუფება ანონიმუსმა განაცხადა, რომ თავდასხმები თურქეთზე გაგრძელდება, თუ არ შეწყვეტს ეს ქვეყანა ისლამური სახელმწიფოს მხარდაჭერას. უკრაინის პარლამენტმა 2016 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მოთხოვნა შეასრულა. ამერიკელი მძევლები, რომლებიც 1969 წელს 444 დღის განმავლობაში ყავდათ დაკავებული თეირანში, ამერიკის შეერთებული შტატების სელჩში, კომპენსაციას მიიღებენ თითოეული $10,000 სახით თითოეული იქ გატარებული დღისთვის. სოფლის ქრისტიანთა დიდი ნაწილი დღეს 25 დეკემბერს შობას ზეიმობს.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. თუ ამ დღეებში სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში შეივლით, იქ პირველი ქართველი მესურათხატის ალექსანდრე როინაშვილის მიერ შეგროვებული უძველესი ნივთების გამოფენა დაგხვდებათ. კავკასიური მოძრავი მუზეუმი, ასე ქვია ექსპოზიციას, რომელიც 21 დეკემბერს გაიხსნა და იანვრის ბოლომდე იქნება გამოფენილი. როინაშვილს, რომელსაც საქართველოს საზოგადოება იცნობს როგორც ერთ-ერთ პირველ ქართველ ფოტოგრაფს, ამ გამოფენით გაიცნობს როგორც დიდ კოლექციონერსაც, რომელმაც თავის მუზეუმში დაცული 800-მდე უნიკალური ნივთი წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას უანდერძა. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
დიდი ფურგონიანი ეტლი შავთეთრი ფოტო, რომლითაც საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში გამოფენილი ერთ-ერთი დიდი ქართველი ფოტოგრაფის ალექსანდრე როინაშვილის აღმოსავლური ნივთების კოლექციის გამოფენა იხსნება წარმოსახვითი ფოტოა. ზუსტად არავინ იცის, თუ როგორი სატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილებდა ქალაქიდან ქალაქში თავის ცნობილ კავკასიურ მოძრავ მუზეუმს ალექსანდრე როინაშვილი. ლიკა მამაცაშვილი, როინაშვილის დიდი გულშემატკივარი და მცოდნე, მისი შემოქმედების მკვლევარი, მასზე დაწერილი წიგნების ავტორი, მუზეუმში გამოფენილი როინაშვილის კოლექციის ნივთების თვალიერება სწორედ ამ ფოტოთ იგვაწყებინებს.
აი ეს არის ჩვენ წარმოდგენაში, აი ესეთი ეტლით ის დადიოდა ალექსანდრე როინაშვილი და ჰქონდა ეს სიძველები და აცნობდა.
მთელ კავკასიას და შემდგომ კავკასიიდან მოკავკასია რომ მოამთავრა გადადის ის რუსეთში სამარა სარატოვი პეტერბურგი და მოსკოვი ოღონდ პეტერბურგში და მოსკოვში მას შენობას თავაზობენ და ამიტომ ეს გადმოაქვს აქედან ყველაფერი და შენობაში აკეთებს და ხა პეტერბურგში ისეთი აღთავანება გამოიწვია ამ ნივთება რომ ალექსანდრე როინაშვილი მოიწვიეს პეტერბურგის არქეოლოგიური საზოგადოების წევრად.
მოგვითხრობს ლიკა მამაცაშვილი. საგამოფენო დარბაზის ბოლოში მთელ კედელზე კიდევ ერთი ცნობილი ფოტოა გადაჭიმული. წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრები როინაშვილის კოლექციის გარემოცვაში. ამ დროს თავად ფოტოგრაფი და კოლექციონერი ცოცხალი აღარ არის. მისი სურათი ამ ფოტოში კედელზე ჰკიდია. უკვე დაწერილია ალექსანდრე როინაშვილის ცნობილი ანდერძიც, რომლის თანახმად მან თავისი კოლექციის 800-მდე ექსპონატი სწორედ წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას დაუტოვა. თუმცა რომ არა როინაშვილის კატალოგი, რომელშიც ყველა ეს ნივთია შესული და რომელსაც ცოტა ხნის წინ საჯარო ბიბლიოთეკაში ბიბლიოთეკის თანამშრომელმა ლევან თაქთაქიშვილმა მიაგნო, ალბათ დღემდე არ გვეცოდინებოდა ამ ნივთების თავგადასავალი, ამბობს ლიკა მამაცაშვილი.
ეს არის იმ კატალოგის სათაური, რომელიც როინაშვილმა თავისი ხელით გააკეთა და დაბეჭდა სარატოვში. რომელიც ჩვენ გვაქვს. ეს კატალოგი რო არ ყოფილიყო, ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდებოდა უკვე ნივთების იდენტიფიცირება. ნახეთ, კრატკი კატალოგი პერიძიუჟოვა კავკასკალო მუზეა, ზუსტად იგივე დაწერეთ. სასტავიზელ როინავ. როინოს ეძახთ, იმიტომ როინაშვილი რუსები ხო შვილი ძეს გზან და როინავ. ალექსანდრე სოლომონოვიჩი როინავ. აი ამ კატალოგმა მოგცა დიდი ბიძგი რო ყველაფერი გვეპოვა.
მოძრავი მუზეუმის კოლექციის ნივთებს ფოტოგრაფი ალექსანდრე როინაშვილი წლების განმავლობაში აგროვებდა. აღმოაჩენდა, ყიდულობდა, ყიდდა. ხანაც სხვა ნივთში ცხვრიდა და მერე დაატარებდა ასე ქალაქიდან ქალაქში. მათი უმეტესობა დაღესტანში 15 წლიანი ცხოვრების დროს მოაგროვა. რა არისო ამ ნივთებში? საომარი სამხედრო აღკაზმულობების, სპილენძის, ვერცხლის, კერამიკის, ფაიფურისა და ფაიანსის ჭურჭელი, ნუმიზმატიკური ნიმუშები, არქეოლოგიური ანტიკვარული ნივთები, მარმარილოს რელიეფები და ქანდაკებები, სპარსული ხალიჩები, თითმერის და ბრინჯაოს დოქები, ვერცხლის ქამრები და ნაქარგობა, კავკასიური სუფრები.
ფოტოგრაფია და სიძველეები სიყვარული ერთდროულად დაემართა. სამი სახელოსნო აქვს, როგორც კი ამთავრებს ფედერ ხლამოვთან სწავლებას და ხლამოვი ადლებს მას ყველაფერს, აპარატურას, ისე ნიჭიერი ხარ, რომ მე ამჭირდებიო. ის მიდის და იმ წუთასო ჯერ ერთ ატელიეს ხსნის, ფოტო ატელიეს სასურათხატო ერქვა, მერე ორს კიდე რემბრანტი და ამხანაგო. იმ წუთასვე მისა ფოტოგრაფიას ეროვნული იერსახე, რომ ეს არის ეროვნული ფოტოგრაფია არსებობს ინსტიტუტში და აფიქსირო ის რაც ჩვენ გეკუთვნის. ესე თulida გათხრებსაც აკეთებდა და სადაც არ წავიოდა ყიდულობდა აგროვებდა და ზოგჯერ ცვლიდა კიდევაცა რაც უფრო მოეწონებოდა უფრო ნაკლებში კი სიძველე ისტორიას რატომ იმიტომ რომ მას ჰქონდა მიზნად გაეკეთებინა მუზეუმი კავკასიური მოძრავი მუზეუმი
გვიყვება ლიკა მამასაშვილი რუსეთის იმპერიაში თითქმის არც ერთი ერი არ მოიპოვება რომ საკუთარი სახლი ანუ მუზეუმი არ ჰქონდეს ჩვენ კი რომელთაც უპირატესობა გვაქვს წარსულის დიდებითა ხელოვნებითა ციგნობრობითა აზრადაც არ მოგვდის რომ დავაარსოთ ამგვარი ეროვნული სახლი რათა დაინახოს მომავალმა თაობამ თავისი წარსული თავისი დიდება წერს როინაშვილი გაზეთი ვერიაში აღმოსავლეთის კოლექციების კურატორის ირინა კოშორიძისა და მისი კოლეგის მარიამ ტგებუაძისათვის როინაშვილით გატაცება მას შემდეგ დაიწყო რაც 2008 წელს ალექსანდრე როინაშვილზე ლიკა მამაცაშვილმა წიგნი გამოუშვა ამ წიგნში იყო კატო ჩოლოყაშვილის პორტრეტიც ერთ ძალიან ცნობილ ისლამურ ნივთთან ბასრას დოქთან ერთად რომელიც ისლამის ყველა მკვლევარისათვის ცნობილი ნივთია ისლამის შესახებ ყველა მნიშვნელოვანი სახელმძღვანელოს ნაწილიც
ეს არის პირველი დათარიღებული ისლამური ძეგლი სოფლიოში, რომელსაც აქვს წარწერა, სადაც მოხსენებული ოსტატი აბუიაზიდი, ადგილი ბასრა, ქალაქი ბასრა, ანუ ერაყი და თარიღი 68 წელი, ანუ ეს არის ჰიჯრის 68 წელი, ანუ მე-7 საუკუნის არის ეს დოკი, ნუ არის განსხვავებული ვერსიები, ნაწილი თulis რომ ის მე-9 საუკუნის არის, ნაწილი, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს არის პირველი, ერთ-ერთი პირველი დათარიღებული ძეგლი, რომელსაც დიდი ხნის მანძილზე ეძებდნენ თუ ფიზიკურად სადიყო.
ბასრას დოქი მეტროპოლიტენ მუზეუმშიც იყო გამოფენილი, გამოფენაზე სახელწოდებით ბიზანტია და ისლამი. როინაშვილის კოლექციიდან ორი ნივთი მეტროპოლიტენ მუზეუმში მომავალ წელსაც გამოიფინება. გვითხრა ირინა კოშორიძემ.
რეზონანსი ძალიან დიდია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შესავალში ამ კატალოგის არის ცნობილი ბრიტანელი მკვლევარის, ისლამური ლითონის მკვლევარის რეიჩელ ვორდის შესავალი წერილი, სადაც ის წერს ამ ნივთების მნიშვნელობის შესახებ და ისედაც ის რამდენჯერმე იყო საქართველოში და თქვა რომ ამდენი ლითონი ლითონი და ესეთი რანგის ლითონი მას არც ერთ სხვა კოლექციაში მსოფლიოში არ უნახავს და ეს ამ ლითონის 80% არის ზუსტად როინაშვილის კოლექციიდან, რაც რა თქმა უნდა მეტყველებს მის ერუდიციაზე, მის გემოვნებაზე
და თანამედროვეობაზეც, როგორც მუზეუმის დირექტორმა დავით ლორდგიფალიძემაც აღნიშნა გამოფენის გახსნაზე. ცალკეულ ნივთებზე ლაპარაკი მკვლევარებს დაუსრულებლად შეუძლიათ. ირინა კოშორიძეს ჩვენ კიდევ ერთი ნივთის, მომწონო ფერის ფაიფურის, სახელად ცელადონის ლანგრის ამბავიც მოვათხრობინეთ.
ისინი თვლიდნენ ჩინელები, რომ მწვანე ფერი შხამისგან იცავდა მფლობელს და ეს ჩინური ფაიფური ძალიან ძვირად ფასობდა მთელ ისლამურ სამყაროში, იმიტომ რომ ფაიფური არა მარტო ისლამურ სამყაროში, ევროპაში, იმიტომ რომ ფაიფური არ ჰქონდა და ამიტომ ფაიფური ისევე როგორც აბრეშუმის ძიდან ვთქვათ ინახებოდა საგანძურებში. და აი ამ ჩინურ ფაიფურზე თვითონ როინაშვილი წერს, რომ ეს იყო დაღესტნის მართველების ტარკოვსკების კოლექციიდან, მას იქიდან აქვს შეძენილი ეს.
ეს ამბავი მართალია როინაშვილის სამუზეუმო ექსპონატებზია, მაგრამ მაინც არ გამოვა ბოლოს მისი ფოტოებიც, რომ არ ვახსენოთ. ეროვნულ მუზეუმში გამოფენილ ნივთებს სწორედ ეს ფოტოები ავსებს. მაშინდელ თბილისში უფრო სწორედ, უკვე ბევრი ფოტოგრაფი იღებდა. ფოტოგრაფია მოდაში იყო. მიყოლებით იხსნებოდა ფოტოატელიეებიც, მოგვითხრობს ალექსანდრე როინაშვილის კოლეგა ფოტოგრაფი მირიან კილაძე.
ჩავთვალოთ, რომ ქართული ფოტოგრაფიის ფუძემდებელი მანამდე ფოტო არავინ არ იყო ქართული. ერევანის კლუბში თეატრის მომპირდაპირე მხარეს ჰქონდა საკმაოდ დიდი ფოტოატელი. Ну и портретებს აკეთებდა ალბომებს და მაქვს მე გაზეთებში გამოქვეყნებული რეკლამა, რომელშიც გამოქვეყნებულიყო თუ რა შეეძლო ამ ატელიეს გაეკეთა. იქ რეპროდუქციებიც, ნახატების გადაღებაც, აი ესეთი რაღაცები.
მირიან კილაძე გვეუბნება, რომ როინაშვილის მიერ გადაღებულმა თეატრის სცენებმა, პორტრეტებმა, დედაქალაქის ხედებმა და ზოგადად მაშინდელი ცხოვრების ამსახველმა სურათებმა მთელი ეპოქა შემოინახა. თუნდაც ეს ძველი თბილისის კადრი, ჩვენ ასეთი თბილისი არ გვინახავს, ვერც ვეღარასოდეს ვნახავთ. ალექსანდრე როინაშვილი კი იქ იდგა, სადღაც ზემოთ და ამ აივნიანი ქალაქის ერთ კადრში ჩატევას ცდილობდა. წარმოგიდგენიათ, როგორ აიული და ძველი თბილისის რომელიმე ვიწრო ქუჩის აღმართს სასურველ ადგილს მოძებნი და იქ ფოტოაპარატით გამაგრდებოდა და თვალებით ობიექტივში ჩაძრებოდა. ასე შემორჩა მის ფოტოებს თათრის მოედანიდან არიყალა, მეტეხი თუ თბილისის რკინიგზის სადგური. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოწურფართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
გამარჯობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. შობის დღესასწაულზე პრაღაში ბევრი სტუმარი ჩამოდის, მათ შორის საქართველოდანაც, სადაც მართლმადიდებლური ტრადიციით შობა მოგვიანებით აღინიშნება. ახლახან პრაღაში გამართულ ერთ-ერთ წვეულებაზე ჩეხეთში მცხოვრებმა ქართველმა ქირურგმა ვანო ჩაჩხიანმა სათვისტომოს წევრებს გააცნო თბილისიდან სტუმრად ჩამოსული მისი და, ექიმი სტომატოლოგი ლიკა ჩაჩხიანი, რომელიც რამდენიმე სიმღერის ავტორია. ამ წვეულებას კობა ლიკლიკაძე ესწრებოდა, რომელმაც გადაწყვიტა მეათე სტუდიაში მოეწვია ექიმთა ოჯახის წარმომადგენლები, რომლებსაც სიმღერისადმი დიდი სიყვარულით გამოარჩევთ. მოისმინეთ მათთან საუბარი.
ინფარქტის ფერატმე მოვიგონებ გლა იმ კვარადვემდე
ეს ლიკა ჩაჩხიანი გახავთ, თბილისელი ექიმ სტომატოლოგი, რომელიც გალაქტიონ ტაბიძის ლექს იმ ვარდისფერ ატმებზე შექმნილ თავის სიმღერას ასრულებს. თანამოსაუბრე, როგორც ემოთი თქვა, პროფესიონალი ექიმია. სიმღერა მისთვის გადაცება, ჰობია, თუმცა ასე ართულის ზოგიერთი ქართველი მომღერალი, რომლებიც სიამოვნებით ასრულებენ ლიკა ჩაჩიანის დაწერილ სიმღერებს.
მე ვქნი მუსიკასაც, მაქვს ლექსები, პატარა პროზაული ჩანახატებიც. ეს უბრალოდ ჩემი ჰობია, თუმცა მუსიკოსები თვლიან, რომ ეს არ არის თაროზე შემოსადები და ამიტომ რამოდენიმე ცნობილი მომღერალი ასრულებს ჩემს სიმღერასაც. თამარ ჭოხონელიძე, ნუკრი კაპანაძე, ბაც გარდაცვლილი უჩაჩა ჭხიანი, რომელიც ჩემთან ერთად ასრულებდა რამოდენიმე სიმღერას.
ზემოთ უკვე ითქვა, რომ ლიკა ჩაჩხიანი სტუმრად იმყოფება პრაღაში, მის მასთან, ჩეხეთში მოღვაწე ცნობილ ქართველ ქირურგთან, ვანო ჩაჩხიანთან, რომელიც ქართული სათვისტომოს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სტაჟიანი წევრია. ახალგაზრდული ასაკის მიუხედავად, ვანო ჩაჩხიანი დიდი ხანია ცხოვრობს და მოღვაწეობს ჩეხეთში. ყავს სამი შვილი, მეუღლე ხათუნა შუბლაძე, რომელიც ასევე პრაქტიკოსი ექიმია პრაღაში.
აქ ჩამოვედი ჩეხეთის მთავრობის სპეციალური სტიპენდიით, რომელიც მოვიპოვე და ამ სტიპენდიის წყალობით ვისწავლე ჯერ ჩეხური ენა, შემდეგ კარლოვის უნივერსიტეტში, შემდგომ გავაგრძელე სამედიცინო განხრით, რა თქმა უნდა, შემდგომ გავაგრძელე დოქტორანტურაში და ლოგიკურად ეს დამთავრდა ხარისხის მოპოვებით, ეგრეთ წოდებული PhD. და პარალელურად, რა თქმა უნდა, პრაქტიკული ქირურგიული საქმიანობა, რომელიც PhD შემდეგ უკვე მთლიანად 100%-ით ქირურგიით დაკავდა და უკვე დაახლოებით 15 წელია, შეიძლება 19 ქირურგიაში ვარ და მაქვს ყველა ქირურგისთვის, ევროპული ქირურგისთვის საჭირო ყველა ლიცენზიას ფლობ აბსოლუტურად. ამჟამად მე მუშაობ კერძო კლინიკაში, რომელიც არის დიდი კონსტანციუმის წევრი. ეს დიდი ასოციაცია მოიცავს ჩეხეთში რამდენიმე საავადმყოფოს და არა მარტო ჩეხეთში, მას აქვს ეს ავსტრიული ფირმა და ავსტრიაში და გერმანიაში ძალიან ბევრი საავადმყოფოებია და ესეთ ერთ-ერთ საავადმყოფოში, რომელიც არის 200 კაციანი საავადმყოფო, მეც მიწევს მუშაობა ქირურგიულ განყოფილებაში.
თავის დროზე ვანო ჩაჩხიანის პრაღაში ჩამოსვლა და მის მიერ ექიმის პროფესიის არჩევა ოჯახურმა შთაომავლობითმა ტრადიციამ განსაზღვრა. მამამისი თეიმურაზ ჩაჩხიანი უნივერსალური სამედიცინო ცენტრის ყოფილი ონკოლოგიის სამედიცინო ცენტრის ქირურგ-ონკოლოგი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა და დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტ აიეტის სრული პროფესორია. ხოლო ბატონი თეიმურაზის მეუღლე მარიკა ექიმ თერაპევტია. შთაომავლობით ექიმებს, სიმღერისადმი სიყვარულის ოჯახიდან მოსდევთ. თეიმურაზ და მარიკა ჩაჩხიანების სტუმართ მოყვარე დიდ ქართულ ოჯახში, ლამის ყველა თაობის წარმომადგენელი მღერის.
ჩემი შვილები, მე სამი ვაჟი მყავს, სამივე მღერის მძრევარში და მე პირადად ძალიან სიამოვნებს, როცა დადგებიან ესე სამხმაში და აგუგუნებენ ქართულ ხალხურ სიმღერას. დიახ, მღერიან და ნორმალურად.
თუმცა ჩვენ პრაღის სტუდიაში დღეს მხოლოდ ვანო ჩაჩხიანი და მისი და ლიკა ჩაჩხიანი გვყავს. ისინი დუეტში შეგვისრულებენ მაცაცო სეფისკვერაძის სიმღერას „ხედავ“.
გამშვენებს და უფრთხობს სულსა. ჟირ-ჟირი აფთოსას, ვარდი უხმობს მომოსას. სტრაბონი
ქტოსას, Чобис დღეებში ახლა როდესაც მთელი ჩეხეთი ისვენებს, ვანო ჩაჩხიანი მორიგია პრაღის საავადმყოფოში. მისი დალიკა ჩაჩხიანი კი სულ მალე გაემგზავრება სამშობლოში, საქართველოში, სადაც მას ოჯახი, ნათესავები, სამსახური და კოლეგები ელოდებიან. ცხადია ჩვენ შეგვეძლო სიმღერით დაგვესრულებინა ჩვენი რეპორტაჟი, მაგრამ პროფესიონალ დაძმას ერთი ზოგადი შეკითხვა დაუშვით იმაზე, თუ რამდენად დაუახლოვდა ქართული ჯანდაც ევროპას მას შემდეგ, რაც საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას მოაწერა ხელი, და რატომ ითვლება დღემდე, რომ ქართველი ექიმების დობა არ შეიძლება სერიოზული დაავადების მკურნალობის დროს. ლიკა ჩაჩხიანი ასეთ მიდგომას უმართებულოს უწოდებს.
აი ჩვენი мама მაგალითად არის ქირურგი, ასევე ონკოქირურგი, გულკეთის ღრუს ქირურგი, და ის ყოველთვის აპროტესტებს აი ამას, რომ როდესაც ონკოლოგიურ დაავადებით პაციენტები მიყავთ ევროპაში ან თუნდაც თურქეთში, სამკურნალოდ ყოველთვის ამბობს, რომ საქართველოში არიან ისეთი ექიმები, რომლებიც შეიძლება ჩამოუვარდებიან კერა, შეიძლება უკეთესებიც არიან, შეიძლება უბრალოდ რაღაცა ტექნიკური აღჭურვილობა ჩვენთან მოისუსტებს შედარებით ევროპის ქვეყნებთან და საზღვარგარეთის სხვა განვითარებულ ქვეყნებთან, მაგრამ ექიმების პროფესიული დონე ვერ დავაკნინებთ ნამდვილად.
დისპოზიციას იზიარებს შეხეთში მოღვაწე ქირურგი, ჩვენი თანამოსაუბრება ანუ ჩაჩხიანი. იგი და მისი კოლეგები ევროპასა და ამერიკაში გაერთიანდნენ და ჩამოაყალიბეს ორგანიზაცია სახელწოდებით გიმფა, საქართველოს საერთაშორისო მედიცინისა და ჯანდაცვის ასოციაცია, რომელსაც საგანმანათლებლო მიზანი აქვს.
ჩვენი მიზანი არის ქართველი კოლეგების, ქართველი ექიმების და არამარტო ექიმების, თქვათ, საშუალო განათლების მქონე მედპერსონალისთვის დახმარების გაწევა იმისათვის, რომ თქვათ, სხვადასხვა ონკოლოგიური ან იშვიათი ესეთი კომპლექსური დაავადებების დიაგნოსტიკა და მათი მეთოდური მკურნალობის წარმართვა სწორად მოხდეს. ვერ დავაკნინებ ვერანაირად ქართველ ექიმს, მაგრამ ეკონომიური და სხვა კიდევ ობიექტური მიზეზების გამო, რა თქმა უნდა, საქართველოს ბევრი აქვს ჯერ კიდევ გასავლელი, მაგრამ ძალიან კარგ გზაზე არიან შემდგრები, ქართული ჯანდაცვა და ქართული მედიცინა.
ამბობს ვანო ჩაჩხიანი პრაღის საავადმყოფო ლამედ მედიტერას ქირურგი. მასთან ერთად რადიო თავისუფლების 2015 წლის მეათე სტუდიის ბოლო გამოშვების სტუმარი იყო მისი და, ლიკა ჩაჩხიანი, ექიმი სტომატოლოგი, რომელიც წერს სიმღერებსა და ლექსებს, და ჩვენც სწორედ მისი კიდევ ერთი სიმღერით დაგემშვიდობებით.
Сердце моё разрывается горем. Любовь нашу уж никуда мы не скроем. Если любишь меня, поцелуй крепко-крепко. Чтобы к другому я не улетела. Если любишь меня, посмотри мне в глаза. Лучше тебя, но не скажу об этом. Я молюсь за тебя днем и ночью. Не забуду тебя, обещаю.
კობალი კლიკაძე ესაუბრა ვანო და ლიკა ჩაჩხიანებს, ექიმებს, რომლებსაც მუსიკის მიმართ დიდი სიყვარულით გამოარჩევს. ისინი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში გვეწიან სტუმრად. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელსაც დღეს უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების მოწყობა გრძელდება სიხშირეზე 7:04.
Лучше тебя, но не скажу об этом.
Радио თავისუფლება. Თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში. ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
Thank you.